Kucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Kwa leo ni Jumatano, Januari 6 mwaka 2021, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, baadhi ya maswala tunaangazia ni kufunguliwa tena kwa shule nchini Kenya licha hali iliyokuwa ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Je, baadhi ya wanafunzi waliorudi shuleni wanasema nini kuhusu hatua hiyo?
Kusomea nyumbani kuna changamoto nyingi, so ningeonelea tu bora tukasomea kwa shuleni kwa hizo hali zenye ziko, lakini ningeomba tu serikali ihakikishe imetimiza mikakati ya social distance. Lakini shuleni kuna library, kuna nini, so kuna uchambuzi zaidi.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Waziri wa afya wa Faransa Olivier Véran amesema Jumanne kuwa taifa hilo itaharakisha na kurahisisha mpango wake wa chanjo ya COVID-19 baada ya kushutumiwa kwa kushindwa kutekeleza vyema hatua ya awali ya programu hiyo. Katika mahojiano yake na redio ya Faransa, Véran alisema zaidi ya madaktari 2000, wauguzi na wahudumu wengine wa afya wamekwishapata chanjo. Alitangaza pia kuwa askari wa zimamoto na wafanyakazi wa misaada wa nyumbani wenye umri wa miaka 50 na zaidi watapewa kipaumbele, kwa sababu pia ni wataalamu ambao wanawasiliana na watu dhaifu na ambao wanaweza kufanya kazi na wagonjwa. Kampeni ya chanjo ya kasi zaidi inakuja baada ya serikali kukosolewa kwa kutolewa kwa chanjo polepole, ikitoa zaidi ya chanjo 500 tu katika wiki ya kwanza, ikilinganishwa na mamia ya maelfu yaliyotolewa na Ujerumani kwa kipindi hicho hicho. Polisi wa Ethiopia walimwachilia mpiga picha wa shirika la habari la Reuters Kumera Gemechu siku ya Jumanne baada ya kumweka kizuizini bila mashtaka kwa siku 12. Polisi walimwambia wakili wake Melkamu Ogo kwamba njia zao za uchunguzi zilijumuisha mashtaka ya kusambaza habari za uongo, kuwasiliana na vikundi vinavyopambana na serikali na kuvuruga amani na usalama wa umma. Walakin Ogo kwa upande wake alisema hajaona ushahidi wowote. Tunafurahi kwamba Kumera ameachiliwa na kuungana tena na familia yake. Kuachiliwa kwake hii leo kunathibitisha kuwa hakufanya chochote kibaya, mhariri mkuu wa Reuters Stephen J. Adler alisema katika taarifa yake. Akiongeza, Kumera ni mwandishi wa habari ambaye mara kwa mara ameonyesha weledi wake na kujitolea kwa usahihi kama sehemu ya timu ya Reuters ambayo inaripoti kutoka Ethiopia kwa njia ya haki, huru na isiyo na upendeleo. Wanahabari kama Kumera lazima waruhusiwe kuripoti habari hiyo kwa maslahi ya umma bila hofu ya kunyanyaswa au kudhulika popote walipo, aliongeza. Polisi na mwendesha mashtaka wa Ethiopia hawakujibu maswali kutoka kwa Reuters juu ya sababu za kukamatwa kwa Kumera na kuachiliwa baadaye. Kumera mwenye umri wa miaka 38 amefanya kazi na shirika hilo la habari la Reuters kwa miaka 10. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema siku ya Jumanne amesikitishwa kwamba hadi sasa China bado haijaruhusu timu ya kimataifa ya wataalamu wa afya wanaohitajika kuingia nchini humo kutathmini kiini cha virusi vya corona. Harrison Kamau ana taarifa zaidi juu hilo.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, timu hiyo ya watu 10 ilipangwa kuingia China mwezi huu ili kufanya uchunguzi unaosubiriwa kwa hamu kuhusiana na kiini cha virusi vya corona vilivyotangazwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka wa 2019 katika jimbo la Wuhan. Wakati akihutubia wanahabari kwa njia ya kimitandao, Ghebreyesus alisema na mnukuu, tumesikitika kusikia kuwa kufikia sasa China haijakamilisha swala la vibali vya timu hiyo kuingia nchini. mwisho wa nukuu. Ameongeza kusema kuwa amekuwa kwenye mawasiliano na afisa wa ngazi ya juu wa afya wa China, akimweleza azma ya WHO kuhusu ziara hiyo iliyopangwa kwa ushirikiano na Beijing. Timu hiyo imepangwa kuongozwa na Peter Ben Embarek, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukizwa na wanyama kwenye WHO na ambaye mwezi Julai mwaka jana alifanya ziara nchini China. Wakati ziara hiyo ikisubiriwa, tayari Beijing imekuwa ikitoa maelezo tofauti kuhusu kiini cha virusi hivyo, wakati mwanadiplomasia wa ngazi ya juu Wang Yi akisema kuwa uchunguzi ambao umekuwa ukifanywa umebaini kuwa virusi hivyo vilianzia kwenye maeneo tofauti. China imelaumiwa na baadhi ya mataifa kutokana na ilivyochukulia janga hilo lilipotokea, huku rais wa Marekani Donald Trump akidai kuwa huenda ilificha taarifa kuhusu virusi hivyo mwanzoni. Washington ilitangaza nia yake ya kujiondoa kwenye WHO wakati ikishuku uchunguzi wa kwanza uliofanywa na wataalamu wa afya wa China kuhusiana na kiini cha janga hilo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mahakama moja ya Vietnam imemhukumu Pham Chi Dung, mkosoaji maarufu wa serikali na mchambuzi wa Sauti ya Amerika, kwenda jela miaka 15 kwa kutengeneza na kusambaza propaganda dhidi ya serikali. Mshtakiwa mwenzake Dung, mwandishi Nguyen Thuong Thuy na Le Hu Min, kila mmoja wao hukumiwa miaka 11 jela, na wote watatu watakuwa kwenye kizuizi cha miaka 3 baada ya kuachiwa huru, wakili utetezi alisema. Dan mwenye umri wa miaka 55 ni rais na mwanzilishi wa chama cha Kamana upande wote cha waandishi wa habari cha Vietnam kilichoanzishwa mwaka 2014, taasisi ambayo inapigania uhuru wa waandishi wa habari, uhuru wa vyombo vya habari na demokrasia katika nchi ambayo vyombo vyote vya habari vinamilikiwa na serikali. Mexico imekuwa nchi hivi karibuni kupitisha chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa kwa pamoja kati ya kampuni kubwa za madawa za Uingereza na Uswidish, AstraZeneca na Oxford. Waziri Marcelo Ebrard aliandika katika ukurasa wake wa Twitter habari hiyo njema kwamba serikali imetoa ruhusa ya dharura kwa ajili ya chanjo hiyo Jumatatu, akiongeza kwamba uzalishaji huo utaanza mara moja. Chanjo ya AstraZeneca inaungana na Pfizer BioNTech ndio pekee mpaka sasa zilizopitishwa nchini Mexico. Hatua za mwisho za majaribio ya AstraZeneca na Oxford zilionyesha kuwa zenye asilimia 70 ya mafanikio dhidi ya COVID-19. Chanjo hiyo ilikuwa na mafanikio ya asilimia 62 kwa washiriki ambao walipewa dozi mbili, lakini majaribio mengine ilionyesha kuwa ina mafanikio ya asilimia 90 ikitolewa nusu dozi halafu dozi nzima wiki kadhaa baadaye. Tofauti na chanjo za Pfizer BioNTech ambazo zinahitaji kuwekwa kwenye majokofu ya baridi sana chini ya nyuzi joto 70, chanjo hii mpya inaweza kuwekwa kwenye joto la kawaida na nyuzi joto 2 hadi 8 Celsius, na kuifanya rahisi kwa usafirishaji na kuwapa watu kwenye maeneo masikini zaidi na kwenye vijiji.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linaripoti kuwa kiasi cha raia wa Ethiopia 800 wamewasili mashariki mwa Sudan tangu kuanza kwa mwaka mpya. Hii inafikisha idadi ya wakimbizi ambao wameukimbia mkoa uliogubikwa na mzozo wa Tigray nchini Ethiopia kufikia zaidi ya 1056 tangu mwanzoni mwa mwezi Novemba. Adija Riami anaisoma ripoti ya Lisa Schlein kutoka kule Geneva.
Idadi ya watu wanaowasili iko chini sana kuliko mwanzoni mwa mzozo, wakati mapigano ya Tigray yalipokuwa makali na maelfu walikuwa wakikimbia kila siku. Msemaji wa UNHCR Andre Mahichich anasema mamia ya Ethiopia wanaendelea kukimbia kuokoa maisha yao. Anasema wakimbizi wanawasili mashariki mwa Sudan wakiwa wamechoka na dhaifu baada ya siku kadhaa za kusafiri, wakiwa na chakula kidogo na nguo walizobeba mgongoni tu.
Latest arrivals tell of being caught in the conflict.
Waliwasili hivi karibuni wameelezea walivyojikuta katika mzozo na kuwa waadhirika wa makundi mbalimbali yenye silaha, wakikabiliwa na hali hatari ikiwemo wizi katika nyumba zao, kuandikishwa kwa nguvu kwa wanaume na wavulana, manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake na wasichana.
Mahechichi anasema zaidi ya 30% ya wakimbizi ni wadogo chini ya miaka 18 na 5% ni wazee zaidi ya miaka 60. Anasema vituo viwili vya kuwapokea viko karibu na mpaka na Ethiopia na vina msongamano mkubwa na hatari kwa usalama wa wakimbizi. Kwa sababu hiyo, anasema UNHCR, washirika na tume ya wakimbizi ya Sudan wanawahamisha wakimbizi haraka iwezekanavyo kwenye eneo jipya ndani ya Sudan. Anasema serikali na mashirika ya misaada yanazidisha misaada yao kwa ongezeko la idadi ya wakimbizi. Mashirika zaidi ya 20 yako huko, anasema yanatoa makazi, huduma za afya, chakula na lishe bora. Ameelezea haja ya ufadhili mkubwa zaidi ambao unahitajika ili kufanya operesheni za kibinadamu.
In particular, it is critical to further improve water and sanitation conditions in the region.
Kimsingi ni muhimu sana kuboresha zaidi hali ya maji na usafi wa vyoo katika kambi za wakimbizi na maeneo ya kuwapokea, pamoja na kuimarisha hatua za kuzuia COVID-19, ikiwemo vituo vya kuwatenga watu. Ufadhili wa ziada pia unahitajika kuhimili miradi ya makazi na kuboresha hali ya maisha ya wakimbizi katika kambi, hasa ikitarajiwa kuwa msimu ujao wa mvua huenda ukaanza mwezi Mei.
Mwishoni mwa mwaka 2020, UNHCR na washirika wake waliomba msaada wa ziada wa dola milioni 156 ili kukidhi mahitaji ya dharura ya wakimbizi wa Ethiopia wanaokimbia Tigray katika nusu ya kwanza ya mwaka 2021. Hadi hivi sasa dola milioni 40 tu zimeahidiwa, ikiwa ni pungufu na kiwango ambacho kimeombwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameendelea kukita mizizi zaidi kwenye uongozi wa taifa hilo, hasa baada ya bunge la Congress lenye socialist wengi kuzinduliwa Jumanne. Bunge hilo limepangwa kuongozwa na aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa umma Jorge Rodriguez, wakati Maduro mwenyewe akitarajiwa kuhudhuria vikao baada ya kususia kwa miaka kadhaa pale upinzani ulipochukua udhibiti wa bunge. Kupitia ukurasa wake wa Twitter, Maduro alisema kuwa huo ni ukurasa mpya kwenye bunge la Venezuela na kwamba sasa Venezuela iko tayari kupiga hatua katika kujikwamua kiuchumi, kuleta maridhiano pamoja na amani ya kitaifa. Kuundwa kwa bunge jipya kumefuatia uchaguzi uliofanyika Desemba 6 na uliosusiwa na upinzani na kupelekea wabunge wa kisoshalisti kuchukua udhibiti wa bunge la kitaifa. Hatua hiyo huenda ikabadili siasa za Venezuela kutokana na kuwa mataifa mengi ya magharibi ikiwemo Marekani hayatambui utawala wa Maduro na badala yake yanamtambua Juan Guaido kama rais aliyechaguliwa kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Hata hivyo, umaarufu wake umeendelea kushuka tangu alipojitangaza kuwa rais mwanzoni wa mwaka 2019. Na tuzo za Grammy za mwaka 2021 hazitafanyika tena mwezi huu huko Los Angeles, California, na badala yake zitatangazwa mwezi Machi kwa sababu ya kuongezeka kwa visa vya virusi vya corona pamoja na vifo. Waandaaji wa tuzo hizo waliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kuwa onyesho hilo la mwaka litasogezwa mbele kutoka tarehe yake ya awali Januari 31 hadi tarehe isiyojulikana mnamo mwezi Machi. Tuzo hizo za Grammy zitafanyika Los Angeles, California, katika kituo cha Staples, County Los Angeles, ambako ndio kitovu cha ugonjwa huko California, ambako kumezidi vifo 10,000 na imekuwa na 40% ya vifo. Mwanamuziki Beyonce ndiye anaongoza katika tuzo hizo za mwaka huu akiwa na uteuzi katika vitengo 9.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Miezi 16 baada ya Nigeria kufunga mipaka yake kwa mataifa jirani kutokana na matatizo ya uingizaji bidhaa haramu pamoja na silaha ndogo ndogo, sasa imefunguliwa tena kwa minajili ya kuimarisha biashara ya kieneo, huku wachambuzi wa kiuchumi wakiwa na maoni mseto kuhusiana na hatua ya awali ya kufungwa kwa mipaka hiyo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohekende anatuarifu zaidi.
Uamuzi wa kufungua tena mipaka yake ulitangazwa na waziri wa fedha Zainab Ahmed baada ya mkutano wa baraza la mawaziri mjini Abuja. Bibi Zainab anasema wakati mipaka imefunguliwa tena, zile bidhaa ambazo ni haramu hazitaruhusiwa kuingizwa Nigeria.
Mr. President has approved the reopening of land borders. While the borders are being reopened, the ban on the importation of rice and other products subsists.
Akirudia hatua ya serikali ya Nigeria kufungua mipaka, mkurugenzi mkuu wa chama cha watengenezaji bidhaa wa Nigeria Segun Ajayi Kadri anasema ingawa hatua hiyo ilikuwa kulinda uchumi wa nchi, ilidumu kwa muda mrefu sana, hatua ambayo imeathiri vibaya uchumi wa nchi.
Closing the border in whatever form is not a sustainable activity. It was to check smuggling. It was becoming a measure that had outlived its usefulness.
Mchambuzi wa masuala ya kimataifa na uchumi Ademola Oshodi anasema lazima kuwe na dhamira kisiasa ya kutekeleza mkataba wa biashara huria wa Afrika. Na hivi sasa kwa vile mipaka imefunguliwa, itachukua muda kabla faida kuonekana.
Free trade agreement is an evolving thing. We're not going to get everything in the first year or the first few years, so it's a right step, but it will take a while for the effect to be felt.
Kilichosukuma Abuja kuamua kufungua tena mipaka inaweza kuwa sababu ya uchumi ambayo umeingia awamu mpya ya hali mbaya. Na ukweli ni kwamba janga la COVID-19 limeathiri sana biashara na petroli kushuka bei katika soko la kimataifa. Matokeo ya uamuzi huo labda yataonekana labda baada ya muda kadri mwaka mpya unavyoendelea. Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na baraza la ushirikiano wa mataifa ya Ghuba Jumanne limefanya kikao chake cha 41 cha kila mwaka nje kidogo ya mji mkuu wa Saudi Arabia wa Riyadh, wakati ukiwa na matumaini ya kusuluhishwa kwa uhasama wa muda mrefu kati ya taifa hilo na Qatar. Tayari Saudi Arabia imekubali kufungua mpaka yake kwa Qatar. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Televisheni ya Qatar ilionyesha kiongozi wa taifa hilo Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani akialikwa kwenye uwanja wa ndege na hasimu wake wa muda mrefu mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kabla ya kufunguliwa kwa kikao kwenye jimbo la Al Ula. Bin Salman ambaye aliongoza mkutano huo aliwashukuru viongozi wa ufalme huo kwa kushauriana na Qatar kwa muda mrefu ili kuleta uwiano ulioshuhudiwa kwenye mkutano huo.
Anasema kuwa anamshukuru marehemu Emir wa Kuwait Sheikh Sabah Al Hamad Al Sabah pamoja na kiongozi wa sasa taifa hilo Emir Sheikh Nawaf Al Hamad Al Sabah pamoja na washirika wengine kama vile Marekani kwa kuleta maelewano na Qatar ambayo sasa yatiwa saini ili kuleta uthabiti wa kieneo.
Manzumati Majlis Al Taawun Al Khaliji.
Saudi Arabia imefungua tena mipaka yake kwa Qatar na kuruhusu safari za ndege na meli kutokana na mkataba mpya, wakati vyombo vya habari vya mataifa ya Kiarabu vikionyesha kituo cha mpakani kati ya mataifa yote mawili kikianza operesheni zake. Hata hivyo hakuna magari mengi yaliyokuwa yakivuka mpaka huo, ingawa zaidi ya malori 800 ya vyakula pamoja na bidhaa nyingine muhimu huvuka kila siku. Mdadisi wa masuala ya kisiasa kutoka Qatar, Majid Al-Ansari, ameambia televisheni ya Al Jazeera kwamba haamini kuna mengi yaliyosuluhishwa kufikia sasa kati ya mataifa manne yaliyofunga mipaka yake kwa Qatar mwaka wa 2017. Lakini kuna matumaini kuwa yatasuluhishwa muda unavyokwenda. Saudi Arabia, Misri, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu zilifunga mipaka yao kwa Qatar kwa madai kuwa taifa hilo lilikuwa likifadhili makundi ya kigaidi pamoja na kutumia chombo chake cha habari cha Al Jazeera kukashifu mataifa hayo. Kulikuwa na madai pia kuwa taifa hilo lilikuwa na uhusiano wa karibu na Iran. Mdadisi wa maswala ya Kuba anaishi hapa Washington DC, Theodore Karasik, anasema kuwa utawala wa Trump umeshinikiza mataifa hao kufungua mipaka ili kuhakikisha udhibiti wa kieneo wakati huu wa janga la corona. Ameongeza kusema kuwa bandari ya Saudi Arabia ni muhimu sana kwa Qatar kuagiza bidhaa, ingawa pia inahusisha kukabiliana na Iran na Uturuki.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo kwenye makala ya vijana tunaangalia hali ilivyo huko nchini Kenya, ambapo shule zimefunguliwa tena Jumatatu baada ya kufungwa tangu mwezi Machi kutokana na virusi vya corona. Lakini Kenya bado ipo kwenye janga hilo na kuna wasiwasi kati ya walimu na wazazi juu ya maambukizi kuongezeka. Lakini je, hali ikoje kwa upande wa wanafunzi? Basi mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na baadhi ya wanafunzi kutoka shule ya upili ya Ganze ya wavulana na vile vile ile ya wasichana ya Ganze huko Kilifi nchini Kenya. Hebu tusikie wanavyosema.
Kenya ilifunga shule katikati ya mwezi Machi kama hatua ya kudhibiti virusi ambao vimeua karibu watu 1,700 nchini humo, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani. Wakati serikali nchini humo imeagiza wanafunzi kurudi shuleni, wanafunzi hao tayari wako madarasani na kwenye mabweni kuanzia Jumatatu wiki hii. Lakini kuna changamoto za kila aina kwa wanafunzi hawa. Walimu nao kwa upande wao wanasema itakuwa vigumu kudumisha umbali kati ya wanafunzi, kwani shule nyingi hazina vyumba vikubwa vya darasa vya kutosha na wanafunzi ni wengi. Joseph Leo Jacob ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya Ganze, na kwa upande wake kujikinga na ugonjwa huu mashuleni ni changamoto kubwa.
Naam, imekuwa ngumu sana, lakini tumejitahidi hivyo hivyo kwa sababu utakuta kwamba ulikuwa tujezoea kuvaa kama maski. Imekuwa ngumu maana kuna jasho. Sasa unakuta ikifika mchana hivi unakuta mwalimu akitoka anatoa kwa sababu ya mazoea. Hatujazoea, ilikuwa hali geni sana kwa sisi wanafunzi. Pia social distance imekuwa ni shida kidogo kwa sababu tuko wengi, alafu walimu pia kulingana na masomo yao walimu ni kidogo. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya changamoto zetu tumepitia tukiwa shuleni.
Lakini kwa upande mwingine, wanafunzi hawa pia wanapitia changamoto nyingi katika kufanikisha masomo yao wakiwa mbali na majengo ya shule, hasa wakati muda huu wote walipokuwa majumbani. Solomon Hanga ni mwanafunzi kidato cha 3 katika shule hiyo ya Ganze.
Kusema kweli, imekuwa ni changamoto sana kwa sisi wanafunzi kusoma nyumbani. Naona unakuta ile comfort zone ya kusoma nyumbani na kosekana sana, kuna background tofauti tofauti na kutokitaka kusoma, kuna hizi shule hapa na pale. Sasa imechangia sana na imetutatiza kwa kweli.
Na kwa jumla hali bado ni ya changamoto kubwa kwa wanafunzi hawa, ingawa shule zimewapa wazazi na wanafunzi masharti maalum ya kurejea shuleni ili wahakikishe kuwa barakoa wanazo na kufuata masharti ya kukaa kwa umbali. Naye Rahma Rasio ni mwanafunzi wa kidato cha 4 huko Ganze Girls, anapendelea kuona hatua hizi zinafuatwa na mengine zaidi.
Nategemea tukirudi shule iwe shule yetu ime katika mazingira yamesafishwa zaidi, na pia madarasa yameongezwa, na pia maji ya kuosha mikono, kwa sababu mara nyingine huwa kuna ukosefu wa maji. Sasa inatufanya sana hatupati maji yani ya kuosha nini mikono. Na katika kulinini hili janga, kulidhibiti hili janga, nahitaji kuwa tunaosha mikono mara kwa mara. Sasa pia tunahitaji ila kuwa wametuongezea sabuni, na pia manake zilikuwa kidogo, wageni tofauti huingia kutoka nje na hata walimu wengine hukaa nje ya shule. Sasa tunahitaji kuwekewa vitu zaidi vitakavyotufanya tudhibiti hili janga la corona.
Kwa jumla watoto wa shule milioni 16 wa Kenya wamerudi shuleni Jumatatu, na swali ni kuhakikisha masharti haya yanafuatwa. Na hilo ndio swala kubwa linalojuzuza wazazi na wanafunzi kukaa kwa umbali. Kutawezekana? Solomon pia anaona hii ni kitendawili ambacho hakina majibu.
Kwa sababu sijajua hiyo management ya shule kwa vipi, lakini kiukweli kabisa kuhusu hiyo swala ya social distance, basi itakuwa vigumu kwa sababu unajua kuweka social distance kwa wanafunzi zaidi ya 4000, hiyo inakuwa vigumu sana. Na kitambo kuna wale wanafunzi wengine ni ignorance, wanaambiwa wa barakoa wana ile wana ignore hivi, alafu kuna social distance ku maintain. Kwanza nyumba za malazi ni kidogo na madarasa pia bado ni kidogo. Kwa hiyo hiyo nafasi social distance kidogo itakosekana. Kwa hiyo kwa hilo sina uhakika nalo kama naweza timizwa kwa usawa.
Kwa swala la vifaa vya kutosha vya kujikinga na malazi ni jambo ambalo wanafunzi hawa wanataka lipewe ufumbuzi na kipaumbele wakiwa wamerejea shuleni kwa masomo na kuwa salama. Sunday Shamari, South America, Washington.
Kabla kufunga matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Waziri wa afya wa Faransa Olivier Véran amesema Jumanne kuwa taifa hilo itaharakisha na kurahisisha mpango wake wa chanjo ya COVID-19 baada ya kushutumiwa kwa kushindwa kutekeleza vyema hatua ya awali ya programu hiyo. Katika mahojiano yake na redio ya Faransa, Véran alisema zaidi ya madaktari 2000 wauguzi na wahudumu wengine wa afya wamekwishapata chanjo. Alitangaza pia kuwa askari wa zimamoto na wafanyakazi wa misaada wa nyumbani wenye umri wa miaka 50 na zaidi watapewa kipaumbele kwa sababu pia ni wataalamu ambao wanawasiliana na watu dhaifu na ambao wanaweza kufanya kazi na wagonjwa. Polisi wa Ethiopia walimwachilia mpiga picha wa shirika la habari la Reuters Kumera Gemechu siku ya Jumanne baada ya kumweka kizuizini bila mashtaka kwa siku 12. Polisi walimwambia wakili wake Melkamu Ogo kwamba njia zao za uchunguzi zilijumuisha mashtaka ya kusambaza habari za uongo, kuwasiliana na vikundi vinavyopambana na serikali na kuvuruga amani na usalama wa umma. Walakin Ogo kwa upande wake alisema hajaona ushahidi wowote. Tunafurahi kwamba Kumera ameachiliwa na kuungana tena na familia yake. Kuachiliwa kwake hii leo kunathibitisha kuwa hakufanya chochote kibaya. Mahakama moja ya Vietnam imemhukumu Pham Chi Dung, mkosoaji maarufu wa serikali na mchambuzi wa Sauti Amerika, kwenda jela miaka 15 kwa kutengeneza na kusambaza propaganda dhidi ya serikali. Mshtakiwa mwenzake Dung, mwandishi Nguyen Thuong Thuy na Le Hu Min, kila mmoja wao alihukumiwa miaka 11 jela, na wote watatu watakuwa kwenye kizuizi cha miaka 3 baada ya kuachiwa huru, wakili wa utetezi alisema. Mexico imekuwa nchi hivi karibuni kupitisha chanjo ya COVID-19 iliyotengenezwa kwa pamoja kati ya kampuni kubwa za madawa za Uingereza na Uswidish, AstraZeneca na Oxford. Waziri Marcelo Ebrard aliandika katika ukurasa wake wa Twitter habari hiyo njema kwamba serikali imetoa ruhusa ya dharura kwa ajili ya chanjo hiyo Jumatatu, akiongeza kwamba uzalishaji huo utaanza mara moja. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ameendelea kukita mizizi zaidi kwenye uongozi wa taifa hilo, hasa baada ya bunge la Congress lenye socialist wengi kuzinduliwa Jumanne. Bunge hilo limepangwa kuongozwa na aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa umma Jorge Rodriguez, wakati Maduro mwenyewe akitarajiwa kuhudhuria vikao baada ya kususia kwa miaka kadhaa pale upinzani ulipochukua udhibiti wa bunge. Tuzo za Grammy za mwaka 2021 hazitafanyika tena mwezi huu huko Los Angeles, California, na badala yake zitatangazwa mwezi Machi kwa sababu ya kuongezeka kwa visa vya virusi vya corona pamoja na vifo. Waandaji wa tuzo hizo waliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kuwa onyesho hilo la mwaka litasogezwa mbele kutoka tarehe yake ya awali Januari 31 hadi tarehe isiyojulikana mnamo mwezi Machi. Na mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema siku ya Jumanne amesikitishwa kwamba hadi sasa China bado haijaruhusu timu ya kimataifa ya wataalamu wa afya wanaohitajika kuingia nchini humo kutathmini kiini cha virusi vya corona.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mwamoyo Hamza, producer Siri Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, tukiwa tumeshirikiana naye Sandy Shomari. Kuwa na Jumatano poa.